Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, πριν από πολλά χρόνια, πρέπει να ήμουν 20 χρονών, άρα έχουν περάσει 40 χρόνια, ήμουνα στο Ηρώδιο και ήταν η συμφωνική της Ουάσιγκτον. Κάποια στιγμή ο μαέστρος σηκώνει έναν μουσικό από μέσα από την ορχήστρα, έπαιζε βιολί και ήταν ένας συνθέτης ελληνικής καταγωγής που έπαιζε μέσα στην ορχήστρα και θεώρησε υποχρέωσή της η ορχήστρα να παίξει το έργο του συναδέρφου τους μέσα στο Ηρώδιο, κάτω από την Ακρόπολη. Με συγκίνησε πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι είναι υποχρέωση των ορχηστρών όταν κάποιος από τους μουσικούς είναι συνθέτης να παίζουν το έργο του. Δεν σου λέω όλα τα έργα, το σου αναφέρεται σε όλο τον κόσμο, το καταλάβατε έτσι. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ακούγονται τα έργα των μουσικών μέσα από την ορχήστρα και όχι μόνο αυτών, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Ο Παύλος Παπαδόπουλος είναι ένας συνάδελφος εξαιρετικός από την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής στην Οσιμή, όπως λέμε εδώ στην ΕΡΤ, βιολιστής ο οποίος γράφει εξαιρετική μουσική και θα ήθελα πάρα πολύ να σας την παρουσιάσω. Ο Παύλος είναι εδώ μαζί μας. Παύλο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και μετά από την αίτηση που έκανα και ανταποκρίθηκες αμέσως. Και...
Δεν ήταν χαρτοσεσημασμένη η αίτηση. Απλώς ήρθες και μου είπες, εδώ είμαι.
Αλλά ανταποκρίθηκες άμεσα και αυτό το εκτιμάω ιδιαίτερα.
Είναι υποχρέωσή μας, το πιστεύω αυτό.
Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω εκ των προτέρων, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν αυτά τα ηχογραφήματα. Καταρχήν τον Ανδρέα Πιλαρινό που τον είχαμε χρόνια μαέστρο.
Ένα σπουδαίο μαέστρο, ένα σπουδαίο μουσικό.
Το Γιώργο τον Αραβίδη που κι αυτός μου έδωσε βήμα να γράψουμε τα κομμάτια αυτά. Και τους συναδέλφους μου που πάντα είχαν ένα καλό λόγο να πούνε για αυτά που γράφω.
Χαίρομαι που μιλάς για αυτούς τους ανθρώπους, τον Γιώργο τον Αραβίδη, ένα σπουδαίο μαέστρο, σπουδαίο αγωνιστή της μουσικής, τον Ανδρέα τον Πιλαρινό, σπουδαίο τρομπετίστα, σπουδαίο μαέστρο, από τις εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου μας. Αγαπητέ Παύλο Παπαδόπουλε, πες μας σε παρακαλώ, ποιος είσαι επιτέλους, Παύλε Παπαδόπουλε? Δηλαδή, πήγες στο εξωτερικό, σπούδασες στην Ελλάδα, αγωνίστηκες εδώ μέσα, αγωνίστηκες στο εξωτερικό. Τι έχεις κάνει αυτά τα χρόνια?
Εγώ αγωνίστηκα εδώ στην Ελλάδα. Είχα πάντα αγάπη για τη μουσική από μικρός. Από 8 χρονών αποφάσισα ότι θα γίνω μουσικός. Το είχα δηλώσει στην οικογένειά μου.
Θα πάθαν ταραχή, φαντάζομαι.
Όχι, όχι, δεν πάθαν. Ήταν πάρα πολύ θετική σε αυτό. Σε σχέση με άλλους που, με άλλες ιστορίες που έχω ακούσει που έχουν κόντρα, ας πούμε, από την οικογένεια. Όχι, εμένα μου είχαν πει απλά ότι κάνεις να το κάνεις καλά. Και εγώ ξεκίνησα από τότε να είχα στο μυαλό μου να γίνω μουσικός ορχήστρας, γιατί έβλεπα τις ορχήστρες και θαύμαζα αυτό το πράγμα που έβλεπα. Και ειδικά στη λυρική που πήγαινα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο φωτισμός με τα σκηνικά που είχαν και ο φωτισμός και μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά που συνοδευόταν αυτό με τη μουσική, όλο αυτό το πράγμα με ενθουσίαζε πάρα πολύ. Και έλεγα κάποτε, λέω, θα, και εγώ κάπου εκεί μέσα θα παίξω σε μια ορχήστρα. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι της μουσικής, αλλά πάντα προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο. Κατά τα μέτρα των δυνατοτήτων μου, αλλά από 12 χρονών κατάλαβα ότι μ' άρεσε να γράφω μουσική περισσότερο από το να εκτελώ. Πιο πολύ μ' άρεσε να δημιουργώ κάτι καινούριο.
Να ακούσουμε κάτι αμέσως δικό σου, Ψυχή του Ανέμου, αλλά θέλω να μας πεις λίγο περισσότερο για τις λεπτομέρειες. Ποιος το ηχογράφησε?
Αυτή η ηχογράφηση έγινε το 2019, διεύθυνε ο Ανδρέας Πιλαρινός. Σόλο βιολί έπαιξε ο Στάθης ο Λασκαρίδης, το εξάρχον της ορχήστρας μας. Ηχολήπτης ήταν ο Μιχάλης ο Συγκλέτος και εκτέλεσε η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΣΕΡΤ. Ψυχή του Ανέμου. Έχω γράψει για κάθε ένα κομμάτι από αυτά μια ποιητική, ας πούμε,
Στροφή.
Στροφή.
Ξέρεις ποιος άλλος το έκανε?
Ποιος?
Ο Αντώνιο Βιβάλντι. Στις τέσσερις εποχές,
ναι,
υπάρχει ένα σονέτο για κάθε μήνα, το οποίο το έγραψε ο ίδιος.
Μάλιστα.
Οπότε εδώ και εσύ, Παύλο, ναι, Παπαδόπουλε.
Ψυχή, το κλειδί του σύμπαντος, της ψυχής στο σώμα. Η ευτυχία ή η δυστυχία βρίσκονται στην ψυχή. Ας είναι η ψυχή εθέρια σαν τον άνεμο.
Μια μουσική ατμοσφαιρική, κινηματογραφική, εικόνες ανεμοδαρμένων υψών, αλλά χωρίς να τα δένει και πάρα πολύ ο άνεμος, μάλλον αεράκι. Και ίσως η ψυχή του ανέμου, όπως λεγόταν ακριβώς το έργο του Παύλου Παπαδόπουλου, που είναι εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Όπως καταλάβατε, έκανα λάθος, άρα είμαστε ζωντανά. Έτσι γίνεται. Παύλο, πώς είναι όταν γράφει κανείς μουσική, όταν είναι μπροστά σε μια λευκή σελίδα? Αυτή η λευκή σελίδα είναι λίγο εφιάλτης τις περισσότερες φορές. Πώς ξεκινάει κανείς να γράφει? Από πού κατεβαίνει η ιδέα? Χτυπάει την πόρτα της έμπνευσης? Την έχει καταγεγραμμένη κάπου?
Θεωρώ. Έλεγε κάτι ο αείμνηστος Νίκος Ιγνατιάδης, που τον εκτιμούσα ιδιαίτερα. Έχω μελετήσει και πολύ πώς έγραφε.
Δεν ήξερα ότι πέθανε.
Ο Νίκος Ιγνατιάδης, ναι.
Τι σπουδαίος μουσικός.
Είχε... Ο Δαβίδ Ναχμίας είχε πάρει συνέντευξη τα τελευταία χρόνια και οι οποίες τις άκουσα και έλεγε ότι εμείς είμαστε απλά ένα δοχείο. Υπάρχει αυτό κάπου και απλά επιλέγει εμάς. Αυτό ο Θεός μας επιλέγει σαν δοχείο και έρχεται αυτό μέσα μας και εμείς απλά το καταγράφουμε με τη γνώση που έχουμε, της μουσικής που έχουμε εκπαιδευτεί.
Οι μουσες μιλάνε λοιπόν, ε.
Βασικά πιστεύω ότι ναι, ναι, εμείς είμαστε απλά ένα δοχείο, όπως είπε και ο έμνηστος Νίκος Ιγνατιάδης, και απλά έρχεται σε εμάς και το γράφουμε. Απλά εντάξει, έχουμε την τεχνική μετά να το ενορχιστρώσουμε, αλλά η πρωταρχική ιδέα κάπου έρχεται και πολλές φορές ακούω μουσικές.
Κυκλοφορεί δηλαδή αυτή η ιδέα? Είναι αυτή η παγκόσμια αρμονία που κυκλοφορεί γύρω μας και εμείς οφείλουμε να την ακούσουμε? Πώς λέμε, την άκουσε κάποιος?
Ίσως να είναι αυτό, μάλλον αυτό είναι. Γιατί πολλές φορές ακούω μουσικές μέσα μου και λέω, καλά τώρα αυτό που ήρθε? Έρχεται κάπου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κάτι μας επιλέγει και εμείς απλά μετά το υλοποιούμε στο χαρτί. Εμένα ποτέ το χαρτί δεν με τρόμαξε.
Α.
Ποτέ. Γιατί η ιδέα έχει έρθει και εγώ απλά, αφού γράψω την ιδέα, μετά κάνω την τεχνική που έχουμε μάθει σαν συνθέτες.
Είδες ένα πράγμα το οποίο πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζει πολλοί κόσμος ότι το δύσκολο είναι να φτιάξει την ιδέα. Δύσκολο είναι, δεν είναι εύκολο. Το να έχεις μια καλή ιδέα δεν είναι καθόλου εύκολο. Η έμπνευση είναι ο άσος μπροστά από τα μηδενικά, που είναι η δουλειά. Αλλά μια ωραία ιδέα μπορεί να την έχει οποιοδήποτε. Η σύνθεση είναι δουλειά. Είναι μετιέ, που λένε οι Γάλλοι. Που βάζεις το κεφάλι κάτω, να μην πω και κάτι άλλο, και κάθεσαι και δουλεύεις συνειδητά για να μπορείς αυτή την ιδέα να την κάνεις μουσική. Ένα παράδειγμα. Τα-τα-τα-τα. Ποιος δεν ξέρει τι είναι αυτό? Σιγά την τρομερή ιδέα. Σιγά. Απ' τη μια, απ' την άλλη, τι γίνεται αυτή η τρομερή ιδέα? Ναι, είναι τρομερή ιδέα. Δεν μου λες, τι είναι η ίασης?
Η ίασης τι είναι? Η ίασης είναι ένα έργο το οποίο είχα γράψει σε αρκετά χρόνια πριν, το οποίο είναι αφιερώμενο στη σύζυγό μου, Κατερίνα. Το οποίο αυτό το ηχογραφήσαμε στις 18 Δεκάτου του 22, στη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη, στο πιάνο έπαιζε ο Γιώργος Παπαχριστούδης, ηχολήπτης ο Κώστας Γιανακόπουλος και με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Έτσι υλοποιήθηκε αυτό το έργο. Εγώ βέβαια το είχα στο μυαλό μου λίγο διαφορετικά στην αρχή, αλλά έγινε αυτή η ενορχήστρωση γιατί αυτά τα όργανα είχαμε στην ορχήστρα εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα.
Αυτό είναι ένα ζήτημα κάθε φορά που πάλι πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι συνήθως αλαγκέρ κόμμα αλαγκέρ, στον πόλεμο όπως στον πόλεμο, δηλαδή ό,τι έχουμε πρέπει και να δουλέψουμε με αυτά. Έτσι κάνει και ο μάγειρας. Ό,τι έχει μέσα στο ψυγείο θα μπορέσει να δουλέψει με αυτά τα υλικά. Έτσι κι εμείς. Ό,τι όργανα έχουμε, με αυτά δουλεύουμε.
Ναι, μου είπε ο Γιώργος Αραβίδης, έχουμε ορχήστρα και πιάνο. Λέω εντάξει, οκ. και το έφτιαξα με αυτή τη συνταγή. Να πω και το ποίημα. Ω ψυχή μελαγχολική, αλίμονο, η αδελφή ψυχή πρέπει να γιάνει. Από όταν γνωριστήκαμε, ένα λουλούδι μου δώσε. Βαθύκαρδο, αγνό, με τη δροσιά του ακόμα πάνω στα φύλλα. Ορκίστηκα. Αυτή η δροσιά πρέπει να ξαναγεννήσει την ψυχή της.
Ίεσης του Παύλου Παπαδόπουλου που τον έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Ήταν μια ηχογράφηση του Οκτώβρη του 2022 σε διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη. Πιάνο ο Γιώργος Παπαχριστούδης. Ήταν η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Ο Παύλος Παπαδόπουλος εδώ μαζί μας και μιλάμε για την δουλειά της σύνθεσης. Η σύνθεση μαθαίνεται.
Η σύνθεση μαθαίνεται. Θεωρώ ότι μαθαίνεται. Όχι η πρωταρχική ιδέα. Αλλά αν έχεις...
Είναι κάτι σαν τη δημιουργική γραφή.
Μάλλον. Ναι. Θεωρώ ότι η σύνθεση είναι, έχει ένα, κάποιους κανόνες. Πώς είναι τα μαθηματικά. Έτσι έχουμε και κανόνες. Πώς θα αναπτύξουμε ένα θέμα. Με ποιο τρόπο. Με τι υλικά θα το κάνουμε. Αλλά η πρωταρχική ιδέα νομίζω είναι το πιο βασικό. Δεν είναι εύκολο να τη βρεις. Και οι λαϊκοί, αυτοί οι λαϊκοί που, συνθέτες, οι οποίοι δεν ξέρανε μουσική. Ξέραν απλά, ήταν αυτοδίδακτοι. Δεν ήταν σπουδαγμένη μουσική με την έννοια την ακαδημαϊκή. Βγάζαν όμως κάτι μελωδίες και λες, καλά, πού την επινόησε αυτή η μελωδία. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, η μελωδία, αλλά και για να το κάνεις όμως και έργο, εκεί χρειάζεσαι...
Ναι, η σύνθεση είναι ένα άλλο πράγμα από την τραγουδοποία.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Στην πραγματικότητα του τραγούδι είναι 2-3 θέματα. Ένα
ακριβώς.
Ένα ρεφρέν, άντε και μια εισαγωγή.
Ακριβώς.
Αλλά το ότι το κάνεις όμως συνθετικά μετά τι
γίνεται. Ναι, γιατί μπορείς να μου δώσεις μια μελωδία και να μου πεις αυτό θα το κάνεις μια ώρα έργο, χωρίς να βαρεθεί ο κρότης.
Άμα, εκείνη τα δύσκολα. Ναι. Μέχρι τα 3 λεπτά. Εντάξει, αντέχονται.
Μετά όμως πώς θα το κάνεις να μην βαρεθεί ο ακροατής?
Γιατί είναι αισιόδοξο το πρωινό που θα ακούσουμε στο επόμενο κομμάτι?
Αυτό είναι γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος ένα καλοκαίρι και από την εργασία μας εδώ στην ΕΡΤ. Είχαμε πολλά ταξίδια και βρέθηκα σε ένα καράβι για να πάω στην Άνδρο και ένιωσα τόσο καλά και λέω πρέπει να γράψω κάτι, μου ήρθε εκείνη τη στιγμή και το έγραψα. Είχα ένα χαρτί, γιατί πάντα κουβαλάω ένα πεντάγραμμα μαζί μου, και εκείνη την στιγμή που μου ήρθε η ιδέα το έγραψα αυτό.
Αχρίαστο να είναι το πεντάγραμμα,
ναι,
μαζί σου.
Ναι. Ναι, πάντα. Και έτσι το ονόμασα, επειδή ήταν πρωί, αισιόδοξο πρωινό. Μου έδωσε έτσι μια πολύ καλή αισιοδοξία. Αυτή η ηχογράφηση έγινε το 18 Δεκάτου 2022, διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη. Πιάνο ο Γιώργος Παπαχριστούδης. Ηχοληψία ο Κώστας ο Γιαννακόπουλος και με την Ορχήστρα Συγχρονής Μουσικής ΕΡΤ. Δες το λιμάνι, την θάλασσα, το φως που ανατέλει. Άκου το κάλεσμα από τα πλοία που φεύγουν για ταξίδι ονειρόφωτο και μακρινό.
έτσι αισιόδοξα. Ξεκίνησε ένα ταξίδι για την Άνδρο πρωινό του Παύλου Παπαδόπουλου, που είναι εδώ ζωντανά μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Πώς γίνεται κάποιος να είναι συνθέτης και να παίζεται? Τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα? Πώς μπορεί κάποιος να βρει τον τρόπο να παιχτεί μουσική του από μια ορχήστρα? Γίνεται? Είμαστε τυχεροί?
Εμείς είμαστε τυχεροί, Νίκο, γιατί είμαστε μέσα στο χώρο και έχουμε μια άλλη μεταχείριση, μια άλλη ευκαιρία. Γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, είναι πιο εύκολο για μας να κάνουμε κάτι. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε όλα τα
παιδιά. Μια χαρά είναι έτσι που είναι αυτό. Απλώς και για τους άλλους,
ναι,
να μπορούν να έρθουν.
Θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι μια χαρά που είναι έτσι. Ναι. Αλλά να μπορούν και οι άλλοι να έρθουν. Να έρθουν και άλλος κόσμος να μπορεί να έρθει να.
Να κριθεί.
Να κριθεί, ακριβώς. Να κριθεί.
Να κριθεί, σωστά. Πόσο δύσκολο τελικά είναι αυτό? Σκέφτομαι ότι δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο εξωτερικό. Αλήθεια δεν ξέρω ακριβώς, παρόλο που συχνά βρίσκομαι στο εξωτερικό να παίξω. Δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά ότι γίνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ας πούμε, στη Ρωσία έτυχε να βρεθώ στο εξωτερικό σαν μια καραμπόλα, το ένα μετά το άλλο. Ακούσαν κάτι δικό μου, το πήρανε, το άκουσε κάποιος άλλος, με καλέσανε, κάπως έτσι έγινε. Τώρα, εδώ έχω την εντύπωση ότι δεν κρίνονται τα πράγματα εύκολα. Κανένας δεν κρίνεται στην Ελλάδα. Ούτε η μουσική μας κρίνεται, ούτε... Κρίνεται, τελικά κρίνεται. Ο κόσμος έχει ένα κριτήριο για τη μουσική.
Ναι, βέβαια.
Γίνεται, τελικά. Αλλά πώς φτάνει? Υπάρχουν άραγε άλλοι συνθέτες οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί έξω και δεν έχουν καταφέρει ποτέ να παιχτούν τα έργα τους?
Ναι, θεωρώ υπάρχουν. Θεωρώ υπάρχουν συνθέτες που, βέβαια, εγώ ξέρω και περιπτώσεις συνθετών που πολλές φορές νιώθουν μια φοβία, να πω, και δεν χτυπάνε την πόρτα. Αυτοί είναι δική τους ευθύνη.
Ναι, αλλά το είπε και ο Χριστός, χτύπησε την πόρτα.
Ακριβώς.
Τότε θα ανοίξει.
Για να ανοίξει, αλλιώς δεν θα ανοίξει, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι συνθέτες που χτυπάνε πόρτες και δεν ανοίγουν. Και
τι εντάξει, είναι μανταλωμένες?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας κάπως θεσμός, να πω.
Ρητορική ερώτηση ήταν.
Ναι.
Μανταλωμένες είναι. Το ξέρουμε καλά.
Ναι, δεν. Θα πρέπει. Υπάρχουν πολλά ταλέντα. Δηλαδή τώρα.
Τι θα πρότεινες εσύ για τις ορχήστρες εδώ, τη ΕΡΤ? Πώς θα μπορούσαν να παίξουν έργα Ελλήνων συνθετών που ζουν? Πώς θα πρότεινες να ήταν ένας τρόπος να φτάσουν?
Ωραία.
Αυτά τα
έργα. Θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο, βέβαια. Με κάποια έργα τα οποία να έχουν και μια, ας πούμε, τεχνική αρτιότητα.
Εννοείται.
Ναι. Για μένα θα έπρεπε να κάνεις μια αίτηση προς το μουσικά σύνολα. Άλλος γράφει για συμφωνική, άλλος γράφει για τη δικιά μας ορχήστρα. Και να είναι υποχρεωμένη η ορχήστρα, η υπηρεσία μάλλον, ή οποιαδήποτε υπηρεσία, να πει ότι αυτά τα έργα πρέπει σε ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε, 6 μηνών, ενός χρόνου, πρέπει να πάρει σειρά.
Να παιχτούν απαραίτητα ή να υπάρχει μια επιτροπή που να διαλέξει τα σημαντικότερα?
Όχι, να υπάρχει μια επιτροπή να διαλέξει, αλλά μπορεί να υπάρχει και σε πειραματικό στάδιο. Μπορεί ένας συνθέτης ο οποίος προσπάθει, είναι νέος ακόμη, δεν έχει μεγάλη εμπειρία, να θέλει να ακούσει το έργο του. Να μπορεί να έρθει, ας πούμε, να κάνει ένα πέρασμα, να δει τι κάνω λάθος, τι αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, αλλιώς θα ακούσει στο κομπιούτερ, αλλιώς είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
Θα μπορούσαν δηλαδή να υπάρχουν κάποιες μέρες που συνθέτες που θέλουν να ακούσουν το έργο τους θα περάσουν.
Και θα μπορούσε να είναι και ανοιχτό στο κοινό αυτό. Δοκιμή, συνθετική δοκιμή σε ορχήστρα. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό το πράγμα. Και να ακούσει και ο κόσμος πώς γίνεται μια πρόβα ορχήστρας, ας πούμε, και σε δοκιμαστικό επίπεδο.
Μόνο από το Φελίνι, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι. Λυκόφως. Τι είναι το λυκόφως? Πες μας για το λυκόφως.
Λυκόφως.
Το λυκόφως. Έκανα λάθος,
Όχι,
έπρεπε,
ναι,
να βάλουμε το φθινόπωρο.
Ναι,
συγγνώμη,
ναι.
Προηγείται το φθινόπωρο του λυκόφωτος. Αν και κάλλιστα μπορούν να υπάρχουν, να υπάρχει λυκόφως μέσα στο φθινόπωρο, έτσι.
Ναι. Το φθινόπωρο, λοιπόν.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό και αυτό έγινε. Μια ηχογράφηση του 18 Δεκάτου του 22.
Όλα την ίδια μέρα.
Αυτά γίνανε την ίδια μέρα. Γι' αυτό είναι σε διάθεση του Γιώργου Αραβίδη. Εδώ σόλο βιολί παίζω εγώ. Ο υποφαινόμενος. Γιατί αυτό το κομμάτι γράφτηκε για έναν θείο μου που έφυγε από τη ζωή και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί με είχε μεγαλώσει. Και είχα την ανάγκη να γράψω κάτι και έγραψα το φθινόπωρο. Να με θυμάσαι τώρα που έχεις φύγει μακριά, πολύ μακριά στη χώρα της σιωπής. Να με κρατήσεις από το χέρι δεν θα μπορείς. Κάτι που συνήθιζες όταν ήμουν παιδί, στις βόλτες μας το φθινόπωρο.
Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής τη ΣΕΡΤ Φθινόπωρο του Παύλου Παπαδόπουλου. Εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, ο Παύλος μιλάει για τη μουσική του. Λυκόφως. Έχει σχέση με το Λυκόφως των Θεών?
Όχι, όχι. Έχει με το Λυκόφως της ΕΡΤ όταν έκλεισε.
Όχι. Δύσκολες εποχές.
Ναι, δύσκολες εποχές. Και μου βγήκε αυτό το κομμάτι. Λυκόφως είναι η περίοδος από το απόγευμα μέχρι που σκοτεινιάζει. Mm-hmm. Και βγήκε αυτό το κομμάτι, γεννήθηκε μέσα μου, το οποίο κατά παράδοξο τρόπο ήταν και το πρώτο κομμάτι που μου ζητήθηκε από τότε όταν ανοίξαμε πια, από τον Ανδρέα Πιλαρινό, έχεις κάποιο κομμάτι να φέρεις να βάλουμε? Του λέω ναι, έχω. Και μπήκε πρώτο κομμάτι αυτό ήταν στην πρώτη μας συναυλία που έγινε στις 27/1/2015, έγινε στο στούντιο ΣΕ, ήταν live και το έδειξε ζωντανά ΕΡΤ2 και το Ράδιο Κόσμος. Και ήταν κατά τύχη έγινε αυτό, το πρώτο κομμάτι. Όταν άνοιξε, ήταν το πρώτο κομμάτι. Και λέω, καλά, αυτό δεν υπάρχει.
Αυτό που γράφτηκε όταν έκλεισε και ναι, ήταν το πρώτο κομμάτι.
Εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία.
Λύκοφος του Παύλου Παπαδόπουλου. Λυκόφως του Παύλου Παπαδόπουλου με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Από την πρώτη συναυλία με το που ξανάνοιξε η ΕΡΤ, τα μουσικά σύνολα 27/9/2015. Να δούμε τώρα και την Αλεπού, Παύλο.
Ναι, να δούμε και την Αλεπού, η οποία ηχογραφήθηκε το 2016, διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Πιλαρινός, σόλο βιολί ο Βαλεντίν Μπέικοφ, ο αείμνηστος, πολύ καλό βιολί, το χάσαμε πολύ νωρίς, σόλο τσελέστα ο Χρήστος ο Ζερμπίνος, ηχοληψία Μιχάλης Σιγλέτος Νίκος Θεοδωρακόπουλος, εκτελεί ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΣΕΡΤ.
Και το ποιηματάκι μας.
Το ποίημα. Μόνο ο πονηρός άνθρωπος προκόβει προς το χειρότερο. Εξαπατά τον άλλον, αλλά νομοτελειακά και αυτός θα εξαπατηθεί από άλλον. Πονηρός αναλεπού λοιπόν, λέει ο θυμόσοφος λαός.
να μια λεπού μουζικαλέ. Από ένα musical θα μπορούσε να είναι, έτσι δεν είναι, Παύλο Παπαδόπουλο?
Ναι, ναι.
Ξεκινάμε αμέσως για να το προλάβουμε τώρα. Μια φαντασία για βιόλα και ορχήστρα του Παύλου Παπαδόπουλου. Πες μας, Παύλο, ποιος παίζει?
Παίζει σόλο βιόλα ο Γιάννης Ορωμανός, διεύθυνση Γιώργος Αραβίδης, και γράφτηκε το 2023.
Thank you. ακούγοντας τη φαντασία για βιόλα και ορχήστρα του Παύλου Παπαδόπουλου. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Ήγο Ξανθούλη σας αποχαιρετά, αφήνοντας τον τελευταίο λόγο στον Παύλο Παπαδόπουλο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για την φιλοξενία σου στην εκπομπή σου και εύχομαι να έχουμε για κάποια άλλη φορά
να τα πούμε και πάλι. Σπύρο Ηλιάδης, ευχαριστούμε για τη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.